Začnu asi se svými rodiči. Moje maminka se narodila ve vesnici Bohdalov, tak už ten název značí, že to asi je místo dané Bohem. To bylo na Moravě. A tatínek se narodil ve vesnici Beňuš na středním Slovensku na hory Hroní. Jejich dům stál hned vedle řeky Hron, takže tam bylo moc pěkný pobývat přes prázdniny s mými prarodiči a se strýcem a s tetou. Tam jsme trávili s bratrem celé 2 měsíce. No a já sám jsem se narodil v Novém Městě na Moravě, ale vyrůstal jsem ve Žďáře nad Sázavou, a to sice na sídlišti jménem Stalingrad. Tak už ten rozpor těch jmen Bohdalov a Stalingrad ve mně budí určitý emoce a asociace, protože to sídliště bylo postaveno kvůli tomu, že sovětští poradci rozhodli, že ve Žďáře nad Sázavou, ačkoliv tam nevedla ani trať pořádná, se postaví velká fabrika, která bude připravena vyrábět kanóny. Ta výroba měla být okamžitě transformovatelná na výrobu kanonů, ale vyráběly se tam těžkotonážní lisy. A z toho důvodu postavili právě sídliště, aby měli kde bydlet příchozí pracující, což byl právě můj tatínek, který tam pracoval na elektroudržbě jako mistr na velmi těžkém provozu na hale 9, to znamená tavící pece. A maminka pracovala nejdříve jako porodní asistentka, to znamená, že objížděla vesnice a pomáhala rodit děti rodičkám. A když byla postavena nemocnice v Novém Městě, kde jsem se narodil v roce 56, tak přešla v podstatě kvůli mně a bratrovi do domácnosti a potom pracovala v místních jeslích ve Žďáře nad Sázavou. Ta atmosféra v tom sídlišti byla taková jako komunisticky optimistická a zároveň velmi tíživá. Já jako dítě si to pamatuju, lidi se k sobě nechovali zrovna přátelsky, neustále si něco záviděli, možná, že byli taky frustrovaní tím, protože přišli z vesnice do úplně nového prostředí, do industrializovaného města, do sídliště, kde neměli prostě ten rozhled, jako mohli mít na té vesnici. Čili museli se přizpůsobovat úplně jiným podmínkám, jednak životního prostředí a jednak ideologické masáže, která byla velmi ostrá, protože to město v podstatě mělo být takovým ukázkovým komunistickým městem podle vzoru sovětského a podle té ideologie smyšleného. No a z toho důvodu tam panovala taková jako atmosféra ideologického nátlaku, zkrátka řečeno. Oba moji rodiče pocházeli takzvaně z plebejského rodu, to znamená, že dědeček ze strany maminky byl chalupník a měli jenom malý políčko, pár slepic a v podstatě to byli velmi dobří kandidáti na to stát se členy komunistické strany, ale ku podivu i přes tenhle ten původ, tak můj dědeček si pamatuju, jak jednou praštil několikrát pěstí do stolu, řka, komunisti tady budou do té doby, dokud budou mít z čeho krást. A znal jako poměry v Sovětském svazu, věděl o tom, že jsou tam gulagy a měl větší jasno než mnozí francouzští nebo českoslovenští intelektuálové, kteří popírali všechno špatné, co by v tom Sovětském svazu mohlo být. To znamená, že doma moje výchova byla taková, jako moc se nemluvilo. Moc se nesmělo mluvit a zřejmě z toho důvodu, že se rodiče obávali, aby potom dítě něco neprořeklo ve škole nebo někde na veřejnosti. A zrovna tak rodiče mýho otce pocházeli z velmi chudých poměrů, tvrdě pracovali na poli nebo v lese a ve 30. letech dokonce dědeček v době krize odešel do Francie, kde pracoval jako nějaký předák na nějakých stavbách a po několika letech se vrátil. Takže uměl francouzsky, jak jsem si později ověřil. On totiž uměl kromě toho maďarsky, německy, italsky a francouzsky, protože za první světové války byl na italské frontě, tak tam se naučil nějak italsky. Maďarsky se naučil, protože v jeho době se muselo ve škole učit v maďarštině a německy, nevím, kde získal ty znalosti. Zkrátka byl to multilingvista, ale ne v tom akademickém slova smyslu samozřejmě, byl to prostě dělník. Ale byl jsem svědkem toho, když nás zastavili na Beňuši nějací Francouzi a ptali se dědečka na cestu a dědeček si s nima živě povídal. Oni se tomu teda ku podivu ani nedivili, protože asi považovali za normální, že mnoho lidí mluví cizími jazyky, no ale pro mě to byl teda docela zážitek a dodnes se tomu divím. Každopádně i tito mý prarodiče mohli být potenciálními kandidáty být členy strany, ale v žádném případě tuto ideologii nespolkli a nestali se jejími stoupenci. V tom Žďáře nicméně jsem potkal taky vynikající lidi, a to sice na základní škole, kde nás učila paní třídní učitelka Stejnková, která byla sice přísná, ale měla takový nádherný smysl pro sarkazmus a humor, takže nás vedla k češtině a ke gramatice takovým možná svérázným způsobem, ale pravdou je, že já na ní moc rád vzpomínám, protože díky ní myslím, že umím docela dobře česky psát a nedělat hrubky. Nevím, jestli je to významné pro život, ale pro mě je to docela významné. A pak tam působil velice zajímavý učitel, myslím, že se jmenoval Stanislav, příjmením Nenadál. A on byl velmi zapálený do přírodovědy a organizoval v podstatě třeba zájezd do Primorska v Bulharsku, kde jsme lovili různý hmyz a hady. To byla úplná expedice, pak jsme to celé převáželi v krabicích speciálních do školy, kde jsme měli zřízená terária a na těchto exemplářích jsme se učili různým přírodovědným úkazům a podobně. Ale v podstatě na tu školu nespomínám úplně rád, protože se neustále jako zjevovala ta jakási despocie ducha. Takže člověk se naučil žít tak jako mlčky a moc se nevyjadřovat, moc se neprojevovat. A to mám teda jako tomu systému docela za zlý, že takhle působil na děti a na mladou generaci a v podstatě i na dospělé. A že člověk se bál projevit. Ve Žďáře nad Sázavou jsem asi od 12 let chodil do trampské osady Blesk, kterou založil jistý pan Straka alias Kit. A on udělal takový nábor na naší škole a sebral asi 20 děcek a založil tuhle tu trampskou osadu, která měla nejnižší věkový průměr v republice, jak jsem se později dozvěděl. My jsme totiž jeli třeba do Prahy i na 50. výročí trampské osady Stracenka do Lucerny, kde se sjelo trampstvo celé republiky a hráli tam kapely. Takže my jsme tam byli jako takový exoti. Nicméně chci říct, že tenhle ten Kit vedl ten oddíl jako takovou alternativu skautu a vedl nás jako k tomu, abychom byli schopni přežít v přírodě a podobně a ke kamarádství. A tam se mnou chodili výborní lidi, chlapci a děvčata, například Petr Macek, dneska je to profesor psychologie na univerzitě v Brně, jeho výborný kamarád a můj kamarád Milan Sedlák, který bohužel už nežije, to byl takový multitalent, byl to vynikající basketbalista, vynikající hráč na kytaru a později vynikající chemik, tak s těmito lidmi jsme prožívali různá dobrodružství. A hráli jsme ten basketbal, kde byl výborným trenérem pan Urban a později Láďa Paul. A zajímavé bylo, že každý z těch trenérů měl úplně jiné metody vedení toho mužstva. Ten Urban to byl takový jako laskavý člověk, usměvavý, a Láďa Paul byl zase takový jako tvrdý chlap, který spíš vedl ten tým kriticky a moc nechválil. což já jsem asi nelibě nesl, takže jsem později přestoupil z toho basketbalového týmu do týmu parašutismu, který tam začal vést Jiří Ludvík, a to byl právě takový laskavý muž, tvrdý sportovec, tvrdý chlap, ale laskavého srdce, takže tím mě jako přetáhl do toho svého vlivu a začal jsem skákat na padáku, což byl takový víceboj, to znamená plavání, střelba z malorážky, přespolní běh na 3 kilometry a ten skok o padáku. A protože z toho basketbalu jsem byl dobře vytrénovaný běžec, takže jsem asi dobře prospíval i v tom parašutismu. Dostal jsem se potom do vyššího výběru juniorské reprezentace ČSSR a tam to ovšem skončilo pro nedostatek financí. Každopádně k tomu basketbalu bych rád řekl, že ten sport má takový jako vynikající charakteristiky, totiž je to sport velice rychlý, musíte jednat v podstatě intuitivně, skoro bez přemýšlení, a má to takový jako krásný momenty pohybu, kdy ten hráč prostě dostane přihrávku třeba z velké dálky do volného prostoru, on si pro tu nahrávku naběhne, vyskočí a na určitý moment zůstane viset v tom vzduchu. A jsou to takové okamžiky nekonečnosti nebo věčnosti. Prostě ten člověk tam zůstane jakoby viset a nehne se. A pak teprve nastane další okamžik, kdy s tím míčem něco podnikne, buď ho vrazí do koše nebo přihraje dál. Ale tenhle ten pocit, kdy se jedná o velmi rychlý pohyb, který najednou zůstane stát v té věčnosti, tak to se mi docela dost líbilo. Ten basketbal jsme hráli asi taky od těch 12 let, to bylo taková paralelní činnost s tím trampingem. Já jsem ovšem ten tramping jako nikdy moc nevnímal nebo neprožíval nějak intenzivně, protože mě to připadalo jako takové naivní dobrodružství a nebral jsem to v podstatě moc vážně. Přišlo mi to jako taková hra na něco. Ale nakonec člověk tam byl s těmi přáteli, tak vlastně si užíval toho přátelství. Potom jsem šel studovat na střední průmyslovou školu strojnickou. Já jsem na tu střední školu nešel z vlastní vůle, to město bylo takové průmyslové, a já jsem vůbec netušil, že existují nějaké školy umělecké, které mě pak začaly zajímat v pozdějším věku. Já jsem měl na vybranou buď jít na elektroprůmyslovku do Brna, tam mě nevzali a asi mě nezbývalo nic jiného, tak jsem šel na průmyslovku strojní do toho Žďáru a tam mě přijali a tam jsem to jako absolvoval. Tam bych docela rád zmínil ještě paní učitelku Alenu Hejdovou, která byla takovým sluncem na té škole. Ona vyzařovala takovou pozitivní energii, což v té době bylo docela nevídané, tam se většinou všichni mračili. Takže ona měla přezdívku Alenka, nebyla to žádná Úča, ani nějak jinak škaredě nazývaná, jak to často učitelé dostávali od žáku, tak ona byla Alenka, protože prostě svítila jako slunce. Pak jsem tam ještě měl zajímavého učitele Miloše Zablouděla, který přišel asi čerstvě z vysoké školy a ten nás měl učit občanskou výchovu, ale on zahájil výuku tím, že nás začal seznamovat se základy řecké filozofie, což bylo velice poutavé vyprávění a zřejmě se docela odchylovalo od tehdy běžných osnov. Takže za tuhletu výuku jsem Milošovi byl velmi vděčný, my jsme se potom spřátelili, jsme přáteli dodnes. A ještě si vzpomínám na docela zajímavou paní učitelku Kropáčkovou, která nás měla na deskriptivní geometrii, tak ta byla taky velmi vlídná. A potom ještě bych rád zmínil profesora Vytvara, který byl sice zachmuřený, morous, ale byl to vynikající odborník. Myslím si, že měl právě to vzdělání prvorepublikové a byl to takový zapálený technik a ten nás teda jako velmi intenzivně cvičil ve strojní technologii. Takže mnozí spolužáci, kteří potom absolvovali vysoké školy strojního zaměření, tak si pochvalovali, že už se moc nemuseli učit. Když jsem končil střední průmyslovou školu strojnickou ve Žďáře nad Sázavou, tak jsem chodil na brigády do tamnějšího hutního komplexu do továrny Žďas, žďárské strojiny a slévárny, kde jsem pracoval u ingotové pece, to znamená, že jsme házeli odtavené nálitky do pece, kde se to tavilo zase na další slitiny a nalévalo se to do kokil. Tam jsem taky pracoval u těch kokil, nevím, jestli měsíc. To znamená, že ty kokily se žhavým ingotem uvnitř se vytahovaly z těch uskladňovacích jám a na jeřábu, na řetězech se to jako převáželo potom do kovárny. A tam jsem zažil takový velmi zvláštní okamžik, kdy jsem při jednom úkonu ustupoval rozhoupané kokile a začal jsem padat po zádech do té jámy, kde čekaly další kokily na vyskladnění. A zřejmě by mě čekala smrt, ale naštěstí přes tu jámu byla natažena železná tyč, za kterou jsem se zachytila. V podstatě se mi nic nestalo, ale zmiňuji to proto, že ten můj spolupracovník pak později říkal jednomu mému známému, že věděl, že do té jámy spadnu, jenom čekal kdy. Čili tuhle tu mentalitu prostě jako nechápu, že člověk jako čeká, až tomu druhému se stane nějaké neštěstí. Byl to takový venkovský muž z toho Bohdalova rodné vesnice mé matky. Další zvláštní kontrast. Takže v té slevárně jsem prožil takový zvláštní chvíle jistého cynismu. Tam byly jiné příhody, kdy ten cynismus se projevoval a to nemá cenu se ani o tom zmiňovat. Já jsem se tam pokoušel učit španělsky a aniž jsem věděl přesně proč, jenom jsem měl dojem, že by bylo dobré se naučit nějakou řeč, takže jsem v přestávkách šprtal slovíčka a ti chlapi vždycky se mi smáli a říkali, na co se to učíš, kde to užiješ. A já jsem jim na to nevěděl, nebo neznal jsem na to odpověď, ale ten smích, ten cynický smích, ten si dodnes pamatuju. Nicméně já jsem dochodil tu střední školu a hrozilo mi, že půjdu na vojnu a já jsem stále nevěděl, co mám vlastně dělat dál, tak jsem se přihlásil úplně bezostyšně na strojní fakultu v Brně a tam jsem neudělal zkoušky, načež hrozilo, že půjdu na tu dvouletou vojnu a to se mi teda najednou nechtělo. Tak jsem se rozhodl, že se připravím na zkoušky do Prahy, které se konaly nějak až v září, mám dojem, nebo nějak později. A jel jsem do té Prahy a tam mě tedy přijali a řekli nám, že na tomto studiu člověk musí mít ocelové nervy, pevné zdraví a olověný zadek, jinak že to neudělá. A skutečně z té tisícovky, kteří jsme tam přišli, tak myslím, že absolvovalo nakonec jenom 200 lidí. A já právě jsem absolvoval pouze, nebo možná ani ne, 3 semestry a začal jsem chodit na večerní kreslení na Smíchov k paní učitelce Hruškové, Heleně Hruškové a náramně mě to začalo bavit. Já už vlastně na té střední škole na průmyslovce jsem se chtěl hlásit na design, jsem se dozvěděl, že existuje nějaká škola designu ve Zlíně, tehdy Gutwaldově. Tak jsem podal přihlášku, ale jak mi řekla paní profesorka Horáková, naše třídní soudruzi moji přihlášku prostě neposlali. Takže já jsem se ani na tu školu v Gutwaldově nemohl přihlásit. Čili já jsem šel potom do té Prahy a tam jsem začal se zajímat o to kreslení a začalo mě to tak jako přitahovat. A tam jsem potkal zajímavé lidi, například dnešního skladatele a malíře France, který tam tehdy navštěvoval ty kurzy společně s námi. A pamatuju si, že vždycky o přestávkách mi dával přednášky o Bedřichu Smetanovi nebo jiných skladatelích a mě fascinovaly jeho znalosti tehdejší, protože on byl velmi mladý, něco možná přes 20, ale jeho znalosti byly opravdu fenomenální. Chodili tam další zajímaví lidé, Jana Skalická, která už bohužel není mezi námi, výtvarnice, pozdější, Eva Marková, úžasně talentovaná žena, která bohužel nebyla nikdy přijata na žádnou vysokou školu uměleckého směru, ačkoliv v podstatě dělala zkoušky vždycky jako nejlepší, zřejmě nějaké ideologické důvody. A pak nastal takový moment, který považuji za docela rozhodující. Jednou místo paní Hruškové přišel suplovat pan Hruška, sochař. A ten ke mně přistoupil a říkal, nesmíš se toho bát, klidně tu čáru udělej znovu. A vzal ten úhel a tu čáru tam udělal a já jsem si uvědomil, v čem spočívá ten princip nějak. A potom nám dal do ruky hlínu, abychom modelovali a to mě teda chytlo tak, že už jsem to nepustil z ruky a od té doby se tomu věnuji. Tak to byl takový jeden rozhodující moment, ale ještě bych rád připomenul jiný moment, kdy mi bylo asi 4 roky a právě vedle lihovaru, kde strýc dělal vedoucího, jsme byli u potoka přítoku Sázavy, to byla taková bystřina a já jsem do toho potoka nějak upadl a otevřel jsem oči a vnímal jsem tu hru světel kolem mě a nechtělo se mi vstávat a zůstal jsem tam ležet a u vytržení jsem hleděl do toho světla ve vodě, načež mě strýc vytáhl a prohlásil, že mi zachránil život. No, já jsem si to nemyslel, já jsem byl trošku rozčarovaný, že mě přerušil můj zážitek, ale každopádně to byl taky takový asi moment, který do dneška si pamatuju jako rozhodující okamžik, že ta vizualita má nějaký význam, že má význam větší než jenom, že se člověk něco pozoruje. Že může mít emocionální jako náboj a následně třeba asociativní, myšlenkový a tak podobně. Ještě bych rád zmínil tohoto strýce také z toho důvodu, že když jsem se nakonec po 6 letech marného snažení dostal na tu Akademii výtvarných umění, tak strýc prohlásil, že mám talent po něm, jelikož on také maloval a sice tak, že si vždycky rozparceloval nějakou pohlednici, krajinky a tu potom přenesl na větší formát. Takže byl také malířem a umělcem. Nicméně jiný strýc, a to sice strýc z otcovy strany, z Beňuša, strýc Jano, elektrikář, tvrdil, že mám talent po něm, protože on, když byl malý chlapec, asi 6letý nebo 7letý, tak falšoval 100 korunáčků, zatímco jeho otec, můj dědeček, byl na těch pracích ve Francii. A ve Francii dostal nějaký zánět a měl být operován, a když už ležel téměř na operačním stole, tak řekl tomu chirurgovi, no ještě jste nevykovali takovej skalpel, abyste mě s tím mohli operovat. Asi to byl docela takovej bujárej frajer, ten můj děda. A ten doktor ovšem byl podobné nátury zřejmě, tak mu řekl, tak když nemáme takový skalpel, tak víš co, jeď domů a oni tam budou operovat a poslal ho domů. A děda teda jel zpátky do Bratislavy, kde měl být operován a přespával u nějakých známých v Praze a tam mu říkali, ti Slováci to jsou ale beťáry, tam nějaký chlapec falšoval 100 korun a nikdo to nepoznal. No, děda přijel po operaci domů a zjistil, že jeho syn Jano nejde do školy, tak se ptal maminky, která se to bála prozradit. Proč Jano nejde do školy? Tak maminka nebo moje babička musela s pravdou ven. No a ukázalo se, že prostě ten strýc Jano sfalšoval 100 korunáčku, šel si koupit nějaký jabka a prodavač nic nepoznal, ale bylo mu strašně divný, že tak velký peníze v té době mají takový kluci v kapse. Takže nakonec to znovu šel kontrolovat a se to všechno proláklo a strýc byl vyhozen ze školy. Takže to je další pramen mého talentu, jestli vůbec nějaký mám. Po té strojní průmyslovce a po těch pracovních eskapádách na žďárských strojírnách, kde jsem vlastně ještě asi měsíc nebo dva pracoval taky jako operátor počítače, tak jsem potom odešel na vysokou školu na ČVUT do Prahy, kde se ze mě měl stát inženýr strojní, ale ne, že bych si to přál, já jsem spíš se pokoušel nějak utéct z té vojenské povinnosti, která mě čekala nevyhnutně. Takže jsem začal studovat na strojní fakultě spolu s mým spolužákem z průmyslovky, se Stanislavem Kozlem, což byl takový velice výrazný muž, který už na té strojní průmyslovce provozoval divadlo. A my jsme se potom později dali dohromady a v 81. roce jsme spolu nastudovali jeho vlastní hru, která se docela blížila hře Matka Zdeňka Petrželky, kterou jsem viděl později v jeho ochotnickém kroužku Ananas, a která byla výborně nainscenovaná potom v Českém rozhlase. A tuhle hru jsme tehda sehráli v Berouně, kdy on už byl inženýrem v místní továrně na beton Prefa Beroun. A takže zajistil sál a pozvali jsme poměrně hodně lidí, tam přijelo možná 80 lidí. Ale pamatuju si, že tam byl Petr Nikl, který později vynikal právě ve svých vystoupeních. A to představení bylo asi velmi povedené, jak si pamatuju na reakce jednak těch diváků, tak i na reakce vedení podniku, který nás nechtělo málem pustit nejdřív do sálu, kde jsme mohli to představení předvést, tak potom nadšeně vyskakoval jeden z těch představitelů, že kdyby to tušil, že by na to dal jako i 15 tisíc. Ale představení dál jsme nekonali, nehráli, protože Standa muselo dejít na vojnu a tím naše pokusy o divadelnictví skončily. Čili já jsem byl takový v jednom případě úspěšný herec, ale v druhém případě jsem byl neúspěšný herec, když jsem se pokoušel utéct z vojny a sehrál jsem divadýlko už na vojně, abych se z té vojny dostal. Prostě dali mi namalovat nějaký velký plakát, takzvaný dnešní hantýrkou billboard, na téma Velká říjnová socialistická revoluce, což jsem nechtěl dělat. Ale dostal jsem rozkaz, nastoupil jsem do aranžovny, tam mi dali kybelík bílé barvy a tónovací červenou barvu, abych namaloval velký rudý obraz. A já jsem říkal tomu četařovi, ale to z toho bude jenom růžová. A pak jsem si uvědomil, když prohlásil, že ho to nezaujímá, ať malujem, tak jsem si uvědomil, že přišla moje šance a začal jsem míchat červenou barvou jenom z čiré vody. A pan soudruh Čatár nejdřív zneklidněl a myslel si, že si z něj dělal legraci, a když viděl, že nějak jsem do toho zapálený a pokračuju dál, že mě jeho varování jako neodradí, tak si uvědomil, že je to vážný a poslal mě na pokoj odpočívat a já jsem tvrdohlavě pokračoval v míchání červené, až mě odeslali na ošetřovnu a nakonec. Já jsem byl ještě v Prostějově, takže mě odeslali nejdřív do vojenského psychiatrického ústavu, zřejmě v Olomouci, to si moc nevybavuju, kde to bylo, to mě vezla sanitka. Tam jsem přijel v noci. Nevěda, co dál, tak jsem stále se držel plechovky s vodou a šejkoval, a když doktor mě vyšetřil, zjistil, že nemá volná lůžka, blázinec byl plný, tak mě odeslali do Štemberka na Moravě, kde jsem sehrával dál roli blázna, ale už jsem byl na pokraji sil, protože jsem nevěděl, jestli opravdu už neblázním. Člověk nemohl dát blízkým vědět, co se s ním děje, protože četli poštu, tak jsem se nakonec uzdravil a modrou knížku jsem nezískal. Takže to byla moje druhá herecká role, neúspěšná.